Ultima dată am început o serie într-o sesiune din Efeseni, din capitolul 6, cu privire la lupta duhovnicească, așa cum este ea redată în capitolul ăsta. Asta e sesiunea a doua și am să continui de unde am lăsat ultima oară, dar mai înainte de asta vă citesc din nou textul de la Efeseni 6, versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Asta este ce am numit eu în sesiunea precedentă semnalul de alarmă al Noului Testament, cu privire la un atac absolut inevitabil pentru fiecare dintre noi. Se aseamănă cu alarma care se dă la toate posturile de radio din când în când, ca să te pregătească în vederea unei catastrofe. Auzi sunetul ăla respingător așa timp de un minut și apoi apare o voce care îți va spune: în următoarele minute poți auzi ceva care să-ți dea o șansă să supraviețuiești la catastrofa asta care vine. Pavel vorbește de un război inevitabil pentru fiecare din noi. A început deja. El privește în jur și vede, Pavel vede bine de tot, săgețile care deja zboară, vede dușmanul, vede cum este organizat și dă alarma. Aveți grijă, este un război nimicitor. Și apoi, timp de un minut, ați văzut cât a durat să citesc textul ăsta, îți spune într-un minut ce poți face ca să ai o șansă de supraviețuire. Mai mult de atât, îți spune ce să faci ca să ai șansa ca după ce totul va trece, când majoritatea vor fi la pământ, tu vei rămâne în picioare. Cam ce vedea psalmistul în vechime, scrie psalmul 91. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Aici el spune două adevăruri clare. Odată că este un război nimicitor, cade într-o parte 1000, în partea cealaltă 10.000. Dar apoi spune că tu poți rămâne nevătămat, absolut victorios, last man standing, ultimul om care rămâne în picioare. Pavel, apostolul, ne povestește ceva despre dușmanul care atacă. Vine dintr-o lume cu care nu suntem obișnuiți, lumea spiritului. Noi înțelegem destul de bine lumea fizică, adică cam ceea ce putem percepe cu simțurile fizice. Vezi, auzi, pipăit, văz. Știm ce este forța fizică, ce înseamnă culoare, ce înseamnă miros, ce înseamnă putere. Mai înțelegem câte ceva din lumea sufletului, adică imaginație, gândire, voință, sentiment. Știm ceva din puterea inteligenței, din puterea voinței, a furtunilor, emoțiilor din noi. Dar foarte puțin din noi înțelegem lumea spiritului, pe Dumnezeu, lumea îngerilor, lumea demonilor. Știm așa de puțin din puterea Duhului, așa de puțin chiar despre conștiință, despre adevăr, despre armele cele mai tari și despre dușmanii cei mai grozavi. Pavel ne vorbește despre dușmani reali, formidabil de reali, dintr-o lume a spiritului însă, îngeri și demoni. Și ne vorbește apoi despre metode de atac, de apărare, de supraviețuire, de biruință. Tot metode reale, dar tot din tărâmul spiritului. V-am spus data trecută că nu trebuie să ai credință mare ca să înțelegi războiul ăsta. Trebuie doar să privești în jur, să vezi rezultatele. Cine vizitează Siria zilele astea, nu trebuie să fie convins de absolut nimeni că acolo este și a fost război năprasnic. Sunt acolo orașe întregi absolut devastate de bombardamentul rusesc. Și devastarea vorbește foarte limpede, îți spune foarte clar, aici e război. Cine a văzut Berlinul când s-a terminat războiul mondial la intrarea aliaților, nu trebuia convins că a existat un război. Te uitai doar în jur și vedeai tot. Rezultatele războiului ăsta demonic împotriva omului, împotriva noastră, rezultatele astea se văd peste tot. Nebunie la nivel personal și nebunie la nivel global. Este omul care își face rău lui însuși și vezi o omenire care încearcă absolut la nebunie să se autodistrugă. Bași de seamă și te uiți în jur și vezi pierderea oricărui compas moral. S-a ajuns la o confuzie și la o orbire și asurzire cu privire la bine și rău, la adevăr și fals, ceva cum nu s-a mai văzut până acum în istorie. Bași de seamă că omul a ieșit din orice fel de limite ale rațiunii, ale bunului simț. A ieșit chiar în afara simțului de prezervare de sine, nu mai vrea să supraviețuiască. Boli mentale vezi în jur, care devin peste noapte stări pe care trebuie să le lauzi. Dispare cuvântul nebunie, pentru că orice fel de manifestare de nebunie astăzi este numită alegere personală. Vezi rezultatele năpraznicele ale războiului dus împotriva spiritului nostru. Astăzi am să vă duc un pas mai înapoi. Să vă prezint de unde începe de fapt dezastrul și cum se face că, deși intelectual poți citi și poți înțelege textul de mai sus, îl citești într-un minut. Însă foarte, foarte puțini oameni sunt în stare să facă față războiului acesta, să ia armele care sunt scrise aici și să devină niște luptători de temut pentru diavol, pentru demonilor, foarte puțini oameni. Cum se face că, deși rețeta scrisă de Pavel poate fi înțeleasă cu mintea foarte repede, însă nu poți să o aplici tot atât de lesne? Textul începe cu cuvântul acesta, încolo, fraților. Cum adică încolo? El, Pavel, spune, deci, fraților, sau în consecință, ca urmare la ce v-am spus înainte, fraților, uite ce să faceți. Sau, am ajuns, fraților, unde vroiam să ajung. Întăriți-vă în Domnul și în tăria puterii Lui. Sau, poate, în cele din urmă, fraților, uite ce trebuie, ce se întâmplă. Adică era ceva înainte de asta care făcea posibilă înțelegerea și aplicarea tuturor luptelor și armelor care sunt descrise apoi aici în Efeseni 6. Care era introducerea în tot războiul ăsta? Pavel, când citești mai devreme, vorbește despre ascultare, despre supunere. Dar vorbește într-un fel în care ai zice că n-are nici cea mai mică legătură cu lupta asta duhovnicească. Vorbește soțiilor despre supunere, undeva pe la mijlocul capitolului 5. Și apoi vorbește bărbaților despre felul în care să primească și să genereze supunerea asta. Vorbește apoi copiilor despre ascultare de părinți. Și vorbește părinților despre felul în care să încurajeze un copil la ascultare. Vorbește slujitorilor, robilor, despre ascultare față de stăpân. Și apoi se întoarce și vorbește stăpânilor despre felul în care să se poarte cu slujitorii, cu robii. Vorbește despre prima poruncă din cele 10. 10. De fapt, sunt 11. Prima este numărul 0. Noi spunem că Moise a dat 10 porunci. Dacă le numeri, sunt 10, adevărat. Dar asta doar dacă nu o vezi pe cea de dinainte, porunca 0. Așa începe lista poruncilor lui Dumnezeu. Ascultă, Israele! Fără să înțelegi și fără să accepți porunca asta, nu mai poți primi nimic. Nu mai poți primi nici una din celelalte 10, pentru că nu mai auzi cu adevărat nimic, nu mai poți aplica nimic din ceea ce urmează. Din pricina asta, prima poruncă înainte de oricare era asta. Ascultă, Israele, sau supune-te, Israele. Așa începe lista cuvintelor lui Dumnezeu. Când Dumnezeu, atunci când a dat poruncile pe vremea lui Moise, când a început el de fapt să vorbească, a început să vorbească direct poporului, nu prin Moise. Vorbea direct de pe munte, se cutremura muntele și ieșea fum și flăcări și poporul a început să urle la Moise și să-și astupe urechile. A zis, nu putem să mai auzim. Du-te tu și primește tu poruncile și apoi când vii și ne le spui, noi le vom aplica în totul. Doar să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Ce spuneau ei? Spuneau ei, suntem gata să facem toate poruncile, dar pe aia prima, ascultă, aia nu putem. Aia nu putem și aia nu vrem. Nu putem asculta, nu putem auzi. Și atunci Moise s-a dus singur să asculte poruncile. Numai că fără să îmbrățișez pe porunca aceasta de la bază, ascultă, nu vei putea face niciun pas în celelalte. Și poporul care a promis că le va împlini pe toate, n-a putut să împlinească absolut nimic, din pricină că nu putea nici măcar auzi, asculta. Asta e primul lucru important în relația cu Dumnezeu. Ascultare, supunere. Se numește asta în Biblie principiul autorității. Fără asta nu se poate face armată, vă închipuiți. Război. Nu se poate lupta organizat contra unui dușman fără supunere. Nu se pot folosi arme. Înainte de orice în război într-o armată este necesară ascultarea, supunerea. Știți, te înscrii la armată și la început, primele luni, ți se dau tot felul de ordine absolut, ai zice, stupide. Ți se dau ordine absolut care nu au niciun sens. Să cureți cu periuța de dinți toată sala. Sau să faci și să mergi pe burtă nu știu cât timp, sau să mergi pe spate, sau să stai în căldură îmbrăcat până în gât și să stai în frig dezbrăcat, lucruri care n-au sens. E un singur sens. Încearcă să te pregătească, să asculți, să te supui. Pentru că cei mai mari de acolo din armată știu foarte, foarte bine. Dacă nu înveți să asculți, dacă nu înveți să te supui, nu poți fi un soldat, nu poți să fii un ofițer pe care să te bazezi. Pentru că atunci când va începe războiul și când săgețile și gloanțele vor alerga încolo și încoace, dacă nu știi să asculți ordinele, vei deveni mai rău decât un dușman, unul pe care te sprijinești și se dărâmă. Noi, oamenii, avem un anume fel de a înregistra lucrurile mental și de a le aplica. Noi gândim cam așa, spune-ne mai întâi ce vrei și apoi vom vedea dacă putem face sau nu. Și ți se pare că e foarte logic lucrul ăsta, întâi să văd ce vrei să zici și apoi să văd dacă fac sau nu. Numai că în relația cu Dumnezeu, logica asta este absolut o imposibilitate. Apropierea de Dumnezeu necesită mai întâi ascultare, supunere. Și apoi de-abia apare înțelegerea și puterea de a aplica. Înțelegerea vine. În timpul comunismului se zicea despre noi creștinii că noi suntem oameni care mergem după principiul ăsta. Crede și nu cerceta. Asta era o minciună pe jumătate. Noi mergeam după principiul crede și apoi cercetează. Ei ar fi vrut să cercetăm întâi și apoi să vedem dacă vrem să credem sau nu. Numai că în relația cu Dumnezeu lucrul ăsta este absolut o imposibilitate. Apropierea de Dumnezeu cere mai întâi ascultare. Când îi spunem lui Dumnezeu, ascultă, zi ce ai de zi și apoi vedem dacă putem sau nu, îi cerem ceva imposibil, pentru că fără ascultare nu poți pricepe și chiar dacă ai pricepe, nu poți aplica. Este cum îmi spune unuia care ne aduce să mâncăm, stai întâi să fiu sătul și apoi să văd dacă voi mânca sau nu ce-mi dai. Asta nu se poate, trebuie întâi să mănânci ca să fii sătul. Principiul ăsta al ascultării este principiul de bază în relația cu Dumnezeu Tatăl, cu Iisus și Duhul Sfânt. Iisus însuși a venit pe pământ în primul rând împins de asta. Noi spunem că El a venit să ne mântuiască, ceea ce este adevărat, dar este un adevăr secundar. Hristos spune de ce a venit El în primul și în primul rând. El zice, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. El a venit ca om să-și supună voința lui, voinței lui Dumnezeu, Tatăl. Asta a fost prima motivație a venirii lui, să se supună voii Tatălui. Aici, de fapt, începe toată cunoștința, toată înțelegerea și toată puterea. Toată cunoștința asta formidabilă pe care Iisus a avut-o aici pe pământ, aici începea, la supunere. Toată înțelegerea și toată puterea grozavă pe care a dezlănțuit-o între oameni, aici începea, la supunerea lui față de Tatăl. Vin să fac voia ta. Este principiul care călăuzește pe omul care spune, vorbește, Doamne, căci robul tău deja ascultă. Încep cu supunere, cu ascultare și apoi cer lui Dumnezeu să-mi spună ceva. Alminteri, nu pot înțelege și nu pot aplica nimic din ce îmi spune. Din pricina asta, Iisus adeseori, a zice chiar în majoritatea cazurilor, nu răspundea întrebărilor celor din jur. Oamenii veneau, întrebau, dar întrebau fără nici cea mai mică intenție de supunere. Și atunci Hristos nu le răspundea nimic, din pricină că le-ar fi spus degeaba ce le-ar fi spus. Le-ar fi pus pe ei o povară pe care nu puteau să o ducă. Le-ar fi spus înțelepciune pe care ei n-aveau cum să o priceapă, că veneau fără intenția de a se supune. Veneau să audă voia lui Dumnezeu doar ca să o filtreze prin voia lor și apoi să vadă ce mai rămâne de înțeles și de aplicat. Nu vreau să filtreze voia lor prin voia lui Dumnezeu. Vreau să cântărească pe Dumnezeu și spusele lui și să vadă dacă le acceptă sau nu. Nu doreau să fie ei cântăriți de Dumnezeu și de spusele lui. În Isaia, capitolul 58, Dumnezeu explică nițel. Spune, poporul ăsta în toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele. Îmi cer hotărâri drepte. Doresc să se apropie de Dumnezeu, dar uite cum doresc. Ca un neam care n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Spune Dumnezeu cu tristețe, oamenii ăștia au întors spatele la poruncile mele și apoi îmi cer să le explic când deja ei sunt cu spatele întorși la mine. Din pricina importanței ascultării și a supunerii, au fost așa de mulți oameni care au auzit exact ce au auzit alții direct din gura lui Hristos și nu au înțeles absolut nimic, în timp ce omul de lângă el a auzit aceleași cuvinte și pentru el au fost cuvintele vieții. Unul venise să se supună, să asculte, altul venise doar să afle ceva. Principiul autorității, al ascultării, al supunerii, ăsta este secretul înțelegerii lumii Spiritului, lumii lui Dumnezeu. Într-o zi, Iisus a fost chemat să vindece pe slujitorul unui ofițer roman, a unui centurion. Ăsta era un om pus peste 100 de soldați. Și acesta i-a spus, Doamne, nu-i nevoie să vii până la mine. Tu doar spune un cuvânt și se va face. Pentru că și eu sunt un soldat sub autoritate și spun unuia să fac asta și o face și altuia îi spun du-te acolo și se duce. Și Iisus, doar pentru a doua oară în viață, a rămas mirat în fața unui om, spunând, nu am văzut pe nimeni în Israel să aibă înțelegerea asta, credința asta. Ce l-a mirat așa tare pe Iisus? Ofițerul a spus, eu sunt sub autoritate și atunci pot comanda. Acum ai fi zis că trebuie să zică, eu sunt în autoritate și de aceea comand, nu că sunt sub autoritate și de aceea comand. Dar el știa că toată autoritatea lui de ofițer stă într-un singur fir. Firul ăla era autoritatea cezarului care este peste el. Atâta timp cât el era sub autoritatea cezarului, putea să dea ordine ca centurion și ordinele lui aveau greutatea cezarului. Dacă însă ieșea de sub autoritatea cezarului, ordinele lui nu mai valoreau nici cât o ceapă de gerat. Și minunea este că ofițerul ăsta a știut că Mesia și lucrurile duhovnicești, puterea duhovnicească, ele toate astea sunt sub același principiu. Iisus avea autoritate să poruncească bolii să plece din pricină că el era sub autoritate. Faptul ăsta că ofițerul știa cum funcționează puterea în lumea spiritului a fost pentru Iisus ceva de-a dreptul miraculos. Principiul autorității al supunerii, asta stă la baza oricărei lupte în lumea spiritului, la originea oricărei puteri și autorități de a te opune atacurilor demonice care vin peste orice om în lume. Cine stă sub autoritate, are autoritate. Cine este supus lui Dumnezeu, capătă puterea și autoritatea de la Dumnezeu să supună demonii și atacurile lor. Din pricina asta, Pavel, înainte să le vorbească oamenilor despre războiul inevitabil cu lumea spiritului și despre armele care îl fac pe om invincibil, a știut că trebuie să-i facă să înțeleagă ce este un spirit supus, un suflet ascultător, un om care înțelege că nu poate face nimic decât atunci când este sub autoritatea celui mai înalt cezar. Gândiți-vă bine la asta, înainte să ascultați celelalte cuvinte. Pentru că majoritatea adevărurilor și comorilor scrise în Scriptură nu le putem înțelege cu adevărat, nu le putem practica, nu le putem vedea rezultatele miraculoase dacă ne apropiem de ele fără să trecem prin porunca asta, numărul 0. Ascultă, Israele, supunere, ascultare. Este posibil ca să te fi luptat cu o problemă sau alta ani și ani de zile. Și vezi în jur și auzi de la alții cum alți oameni în aceea situație ca tine au căpătat lumină, au căpătat eliberare și victorie absolută. Și parcă ei au citit și au auzit cam aceleași lucruri pe care le-ai citit și le-ai auzit și tu. Nu te apuca să-L întrebi pe Dumnezeu ce se întâmplă. Nu-i cere soluții, nu-i cere iluminare, nu mai cere înțelepciune, nu-i cere putere. Nu-i cere să-ți răspundă, să-ți vorbească, nu-i mai cere să-ți spună ce să faci, ce să înțelegi, dacă nu ai venit la El să accepți tot ce îți va spune înainte să o facă. Dacă nu poți spune cu adevărat, Doamne, robul Tău, auzi, robul, nu clientul, robul Tău ascultă, se supune. Uite, acum vorbește, Doamne. Dacă nu vii în felul ăsta, nu mai veni, că vii degeaba. Dar dacă în lupta vieții, în lupta asta pe viață și pe moarte cu dușmanii spiritului, dacă vii, dacă te apropii de textul ăsta de Dumnezeu care a insuflat, cu dorință de ascultare, dacă vii cu hotărârea fermă că te vei supune, că vei accepta și vrei soluțiile lui, chiar dacă vor fi complet opuse cu ceea ce vrei tu, cu ceea ce ai așteptat tu, cu ceea ce cer tu, atunci vei căpăta și lumină, și înțelegere, și puterea perfectă de a aplica perfect tot ce vei înțelege perfect. Atunci poți vedea minunile lui Dumnezeu în viața ta și în viața celor din jurul tău. Totdeauna, în Scriptură, când Dumnezeu vorbește celor din autoritate și celor de sub autoritate, totdeauna începe cu cei de sub autoritate. El vorbește prima oară soțiilor și apoi soților. Vorbește întâi copiilor și apoi părinților. Vorbește întâi slujitorilor și apoi stăpânilor. Pentru că Iisus știe că adevărata cheie este la cel căruia Dumnezeu îi oferă oportunitatea de a asculta. Asta este oportunitatea de a căpăta orice fel de biruință. Așa începe Pavel pasajul ăsta formidabil de important pentru noi și pentru cei dragi ai noștri. Acum, spune el, că ați înțeles asta, fraților, uite ce se întâmplă. Mă întreb, chiar să fie o legătură între supunere, între autoritate și lupta contra demonilor? Sau doar s-a nimerit ordinea asta în capitolul 5 sau 6 sau, eu știu, inventez eu sau exagerez eu cumva? Principiul ăsta autorității, poți să gândești la el așa ca la o umbrelă, are forma unei umbrele. Peste fiecare din noi Dumnezeu a pus mai multe umbrele în diferite unghiuri ale vieții. Astea sunt autoritățile puse de Dumnezeu în viața noastră și vă vine să credeți, sunt puse acolo să ne ocrotească. Greu, greu de crezut e că sunt puse să ne ocrotească. Eu mai lucrez din când în când cu grupe de tineri. Este așa de greu câteodată să-i convingi că autoritatea părinților, care se aseamănă de multe ori cu un ciocan și cu o nicovală, este de fapt o umbrelă menită să-i ocrotească. Ideea populară între ei este că toată autoritatea asta este menită să le facă viața amară și să le restrângă libertatea. Dumnezeu pune peste un copil fraged, peste o fată mai fără experiență, peste un tânăr parcă încă necopt, pune doi părinți, o umbrelă a autorității lui Dumnezeu. Tatăl este menit să prevină atacuri împotriva fetei lui. El a fost băiat, știe, simte cum se uită băieții la fata lui. Are radar, raze X, gamma în privința asta. Cea mai formidabilă pornire în el, simțământul cel mai puternic, nu este iubirea față de fata lui. Este dorința de a proteja, de a apăra. Cel mai aprins foc într-un părinte, ăsta este protecție. Este umbrelă și este umbrelă și când nu știe că este. Ce se întâmplă când un copil este de sub umbrela asta? Dintr-o dată este prada atacurilor demonice din jur. Nici nu a știut că există așa ceva, că sunt atacuri demonice. Sub umbrelă era absolut protejat. Asta s-a întâmplat celui de-al doilea băiat din pilda aia faimoasă din Biblie, pilda fiului risipitor. Și apoi, pe parcursul istoriei, s-au întâmplat cu milioane de băieți și fii risipitori. Băiatul ăla a intrat apoi în niște bătălii spirituale, din care a ieșit făcut praf, a ieșit între porci, stând în patru labe și în cocină, dorind să mănânce mâncarea porcilor. Vă imaginați poza asta? Era un fel de om ieșit din minți complet, ruinat complet, o poză a unui om făcut zob de demonii din jur. Dumnezeu ne-a pus în biserica lui. Acolo este un alt soi de umbrelă, alt unghi, o altă fază a vieții, o altă autoritate. Și autoritatea asta e menită să ne protejeze de căderi, de aberații, de erezii, de prostie, de slăbiciune. E menită să ne crească duhovnicește. Când un om se revoltă și iese de sub autoritatea sa, iese de sub umbrela pusă de Dumnezeu, umbrela care era menită să-l țină între limite sănătoase. Și îl vezi apoi, după câțiva ani, urmând cele mai trăznite idei și căi, sau sărind într-o extremă, într-alta, fie înfiorător de liberal, fie înfiorător de sever, și până să se trezească, îl vezi că și-a ruinat toată familia și copiii și-au mai ruinat și pe alții care l-au urmat. Era o autoritate, o umbrelă și a ieșit de sub ea. Dumnezeu ne-a pus într-un sistem social, într-o țară, în oraș, o școală. Acolo există un alt gen de autoritate, autoritate guvernamentală. Ea este menită să răsplătească binele și să pedepsească răul. Și nu sunt astea trei singurele feluri de autorități. Dumnezeu ne-a dat tot felul de umbrele care să ne apere. De ce oare ascultarea, principiul ăsta autorității, de ce oare explicarea umbrelei precedă explicația lui Pavel despre lupta contra demonilor? De ce Pavel începe cu ascultarea ca să ne ducă la o înțelegere a bătăliei contra demonilor? În Vechiul Testament, Dumnezeu spune, din pricină că neascultarea este mai rea decât vrăjitoria și rebeliunea este o închinare la demoni. Omul care este sub umbrela autorității lui Dumnezeu, dintr-o dată intră în ținta vrăjitoriilor, adică în ținta acțiunilor demonice a dracilor, care din momentul ăla nu mai au nicio stabilă în calea lor, nu mai ai scut între tine și ei. Și Dumnezeu nu vrea să fim victime, nici unul dintre noi, nici nu se gândește să fim victime. Nu vrea nici măcar să fim oameni care să steam doar liniștiți, protejați sub umbrelă. El vrea ca noi înșine să devenim umbrele pentru alții, să devenim luptători înarmați care să înfruntăm cu succes, cu biruință deplină orice fel de atac demonic care este în jurul nostru și în jurul copiilor noștri. Și astfel Dumnezeu pune atunci în capitolul 5 și 6 din Efeseni și ne vorbește mai întâi despre umbrelă, despre protecția supunerii, a ascultării. Ne spune asta într-un anume fel. Spune soțiilor, ascultați de bărbații voștri în Domnul. Și povestește și povestește și poate după aia spune, oare au înțeles oamenii ăștia, mai înainte să le vorbesc eu despre război, oare au înțeles lucrul ăsta bine? Știi ce? Stai să le mai spun o dată într-un alt fel. Uite, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, învățați supunerea din unghiul ăsta la alt. Cum un copil ascultă de părintele lui, uite așa ascultați și voi de Dumnezeu, probabil că acum vor înțelege. Și spune să știți că aceasta este cea din tâi poruncă însoțită de o promisiune, căci ascultarea este cu adevărat cea din tâi poruncă din toate poruncile, pentru că înainte să auzi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, este porunca asta, ascultă Israele. Și Dumnezeu se întreabă, Pavel se întreabă, oare să fi înțeles oamenii că fără asta nu există șansă în războiul contra demonilor care le atacă casele, își bat joc de copiilor, le atacă fetele, băieții din casa lor, le atacă bisericile, școlile, orașele, țara în care trăiesc. Știi, stai să le mai spun încă într-un alt fel, în al treilea fel, așa vor înțelege probabil, să le spun din alt unghi. Uite, slujitori, supuneți-vă stăpânilor voștri, nu doar așa că sunteți obligați, dar ca și cum ați sluji lui Dumnezeu, lui Hristos, și de la El vă veți lua răsplata. Le voi spune despre supunerea față de Hristos, aducându-le aminte de supunerea față de un stăpân. Of, le-am spus despre supunere, despre ascultare de 3 ori. Și acum oamenii ăștia trebuie să fie gata. Și Pavel atunci spune, de acum, fraților, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă acum cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea acum luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua în sesiunea viitoare intrând în detalii cu privire la armele pe care le dă Hristos. Până atunci, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Amin.